Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде әйел әлемі бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің әйел әлемі бағдарламасындағы кезекті тақырыбымыз сенімсіздік. Жалпы сенімсіздіктің түбі неде? Баланың сенімділігіне басты демеу болатын нәрсе әке тәрбиесі. Ішімдікке салынатын әке баланың бейсанасын жарақаттайды. Арақ ішіп үйінде жанжал шығарып, отбасының берекесін бұзатын әкелер баршылық. Ондай ортада өскен баланың өмірі қандай болмақ? Мұндай жағдайда өмір сүретін бала еркек атаулысынан қорқатын болады. Алкогольге мастанып, аузына келгенде айтып жұртпен алысатын әкені көріп өскен бала ерте есейеді. Үйінің отағасынан қорқып, өсетін баласында тек өзіме ғана сенуім керек, ересектерге сенуге болмайды деген ұстаным қалыптасады. Ал тұйық мінезді балалар мұндай жағдайда одан сайын қорқақ, үрейшіл, уайымшыл болып өседі. Бала кезінен көргені сенімсіз әке болғандықтан ауыр өмір салтының қалыптасуына бейсаналды түрде дайын болады. Арақ шараптан түбегейлі бас тарту керек деп айтсақ, оны тыңдайтында адам аз болар сөзсіз. Сондықтан оны мезгілімен өз орынмен мастанбай, өзіңді билей алатындай ғана ішу керек. Әкесі баласына өзіне деген сенімділікті ұялата білу тиіс. Балаңыз сыртқы келбетінде де, ішкі жан дүниесінің сұлулығына да риза болуы керек. Ол үшін сіз оған оның қандай әдемі, сымбатты, ақылды екен жүйесіне түсіріп тұруыңыз қажет. Сырт келбетінен көрі, жан сұлулығының маңызды екенін, осы заманда ақыл мен өрістің кең болуы керектігін түсіндіре білуіңіз керек. Жалпы, жалғыз осы балаларды өсіріп жатқан уақытта, тәрбие беріп жатқан уақытта, біздер көбінде баланың ой санасыменен, оның ішкі қалауымен есептеспей жатамыз. Яғни, бала өсе келе өзінде сенімсіздік пайда болады. Ал осы сенімсіздік қайдан пайда болады? Бүгінгі тақырыпта біз осы бүгінгі тақырыптың түбін тереңірек ашып, жалпы көп деген мысалдар келтірудеміз. Ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар да біз сіздердің жазған хаттарыңызда жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
бақытты сол жан табады. Жолдар солдап барады, барлығы да бос қалады. Кімнің жүрегі таза болса, шын бақытты сол жан табады.
Бойымыздағы сенімсіздікті қалай жеңсек болады? Мен ұялшақпын, мен үшін жоқ деп айту қиынға соғады. Мен көпшіліктің алдында сөйлеуден қорқақтаймын. Тағы басқа осындай жанды қинайтын сезімдерден арылу үшін осы сезім, қорқыныш, сенімсіздік қайдан пайда болды? Соны анықтап қарайық. Жалпы өзіңе деген сенімсіздік әдетте бала күннен басталады емес пе? Ал баланың мұндай күйде болуы әдетте ата-ананың әсерінен пайда болады нәрсе. Олар кейде шектен тыс мақтап, немесе дұрыс емес әрекетті баласынан көрсе шектен тыс даттап жатады. Ең бастысы, мына жағдайды түсіне білуіміз қажет. Біздің бойымызда ата-ана сенімділікке және ұялшақтық қасиетке қалай әсер етті? Демек, ең бірінші қадам өзіміздің беделімізді орната білу. Сенімсіздік ол әр адамның мінез құлқын анықтауы мүмкін, бірақ көбінде жеке өмір аспектісіне байланысты. Әдетте сіз өз мамандығыңызға сенімдісіз, ал достарыңыздың ортасында болғанда сіздің жағдайыңыз қиындай түседі. Мысалы, сізге бастық тапсырма берген кезде сіз оны бұлжытпай орындайсыз, ал жалақыны көтеру мәселесін айтқан кезде сізге ол оңайға соқпайды. Өзіне деген сенімсіздік әр адамның жеке өміріндегі азығы болып табылады. Біз ұялшақ болып туылмаймыз, біз осы қасиетті әр түрлі адамдармен соқтығысқанда ғана пайда болады. Біздің ата-анамен қарым-қатынасымыз болашақта өзімізді дамытудағы кілттердің бірі, бірақ бұл ата-ананы кінәлау емес, толықтай ата-анаға жаба салмауымыз керек. Ата-анаңыздың арманын өзіңізге айырбастаңыз. Қандай ебедейсіз едің деп анасы 5 жасар қызына сондай ашумен айтып жатыр екен. Анасы кезінде биші болғысы келді, бірақ арманы орындалмады. Енді ол қызынан сол нәрсені талап етіп отыр. Ең болмаса, қызым биші болса екен деп. Кейде ата-ана өзі жетпеген нәрсеге балаларының жеткенін қалайды. Негізі армандай еш аманшылыққа алып келмейді әрине. Алайда кейде ата-ананың баланың ішкі қалауымен есептеп жатпайды. Ата-ана тек оны чемпион ретінде көргісі кеп тұрады. Бала қандай сонда етіп қабылдау қиынға соғып жатады. Осы сәттен бастап бала мынадай ойға кетеді. Мен қаншалықты жақсы баламын? Мен жақсы көру үшін мен не істеуім керек? Демек, өзімнен өзім болсам жеткіліксіз бе деген сан түрлі ойға қалып жатады. Уақыт өте келе ата-ана сол кезде ойлана бастайды. Арманымның орындалуы, демек, бұйырмаған деп. Керісінше, олар өздерінен кінә тауып, немесе мәселені өзінен табу үшін олардың көңіл қалуларын мінсіз балаларынан іздеп тұрады. Ақыр соңында балада сенімсіздік пайда болып, және ата-анасының күткенін ақтамай, өзін кінәлауға барады. Осы сезімнің салдарынан кез келген салада болсын әсер тиіп жатады. Мейлі ол жұмыста, достарының арасында, жеке өмірі болсын. Бәлкім сіз қазірдің өзінде ата-анаңыздың бақытты да сәттері болсын деп сол үшін тырмысатын шығарсыз. Бірақ сіз мына нәрсеге талпынып көріңіз. Бала кезіңізде не нәрсені армандадыңыз, сол нәрсеге бірінші қадам жасап көріңіз. Дүние есігін жаңа ашқан сәбиден дәрменсіз жан жоқ шығар сыра. Расында да сәби ата-анасына толықтай тәуелді. Тай-тай басып жүре бастағанда, бөтен адамдар оның көзіне дәу алыптардай көрінеді. Сонда қорыққан балақай ата-анасына жармасады. Әкесінің я анасының қолынан ұстағанда ғана ол өзін қауіпсіз сезінеді. Балалық шағында ол ата-анасының сүйіспеншілігі мен қолдауын ауадай қажет етеді. Олардың сүйіспеншіліктерін сезінгенде көңілі тоқ жүреді. Ата-анасы мақтап, арқасынан қаққанда ол өз-өзіне сенімді бола түсіп, жетістіктерге қол жеткізеді. Еш жинай келе бала өзіне достар тауып, олардың арқасында бойына қосымша сенімділік ұялай бастайды. досының қасында жайбарақат сезініп, мектеп қабырғасына өзін сенімді ұстайды. Әрине, бұл мінсіз балалық шақтың сипаттамасы. Өкінішке орай, кейбір балалар өздеріне нағыз дос таба алмай қалады. Ата-анасының жылулығына жармай өсетіндер де аз емес. Ынтымағы жарасып, бірігіп бір нәрсемен айналысып жатқан отбасылардың суреттерін көргенде, ішімнен кішкентайымда осының рахатын көргенімде ғой деп қынжыламын дейді мөлдір атты тыңдарманымыз. Бәлкім сізде өзіңізде осылай сезінген боларсыз. Бәлкім жеткіншек шағыңызда сізге өзіңізге деген сенімділік жетіспеген шығар. Я болмаса қажетті сүйіспеншілік пен қолдау сезінбеген боларсыз. Мүмкін ата-анаңыздың ұрыс-керісінен көз ашпай, ақырында жарасқанын көріп, жаңсақ оймен өзіңізді кінәлі санаған боларсыз. Сірә ата-анаңыз сізді сөзімен несімен қорлағанда болар. Осындай ортада өсіп жатқаны балаға қалай әсер етеді? Біреулері есірткіге орнады, немесе жас өспірім кезінен ішімдікке салына бастайды. Өзгелері өздерін керекті сезіну үшін бұзақы топтарға қосылады. Баскалары сүйспеншілік пен жылылықты аңсап, ерте жасан романтикалық қарым-қатынас бастайды. Бірақ мұндай қарым-қатынас көбінесе ұзаққа бармайды. Сөйтіп жастарының жүрегі жараланып, ішкі үрейі одан бетер үдей түседі. Мұндай қақпандарға түспесе де, кейбір сезімтал келетін жас өспірімдерге де өзін құрметтеу сезімі жетіспейді. Бірде біздің бір кейіпкеріміз былай дейді. Мен өзімді түкке тұрғысыз санайтынмын, себебі ана менен түк пайда жоқ екенін қайта-қайта айта беретін. Оның мені мақтап, жақсы көретін көрсеткені есімде емес. Іштегі үрей мен сенімсіздік қиын балалық шақтың кесірінен ғана болмайды. Бұған ажырасудың азабы, кәріліктің салдарын немесе тіпті түр келбетімізге риза болмау да себеп болуы мүмкін. Неден пайда болса да, мұндай жағымсыз сезімдер бізді қуаныштан айыруы және басқалармен қарым-қатынасымызды бұзуы мүмкін. Олай болса, жағымсыз сезімдермен күресу қолымыздан келе ме? Жағымсыз сезімдерден күресте жалғыз емес екенімізді білу маңызды. Әр қайсымызға көмектескісі келетін қамқоршымыз бар. Ол жаратушы Құдай Тағала екенін ұмытпаңыздар. Өзгелерге сүйіспеншілік пен мейірімділік танысақ, жақсы достар табаламыз. Алғаннан көрер берген бақытты. Неғұрлым көп сүйіспеншілік танысақ, соғұрлым көп сүйіспеншілікке бөленеміз. Беріңдер, сонда жұрт сендерге де береді. Пейілін кең жаятын адам өзгелердің сүйіспеншілігіне бөленіп, жан тыныштығын сезінетін болады. Бәріміздің жанымыз тыныш болатын заман. Мас әкем ашуланып, үйдің басына көтергенде түрі өзгеріп кететін. Ол азуын ақсетіп, жемтігін аяусыз жалмауға әзір тұрған қасқырдай көрінетін. Мен болсам, өзімді үріккен қозыдай сезініп, оның көзіне көрінбеуге тырысатынмын. Күнде көретін осы ет деп, бізге қарлығаш есімді тыңдарманымыз жазған болатын. Енді ешкімен сенім арталмаймын деп ойладым. Мен таудың басына жалғыз қалып, көмекке шақырып жатқан адамдай болдым. Бірақ мені ешкім естімеді, көмектесе де алмады. Айсәуле жақында өзінің жолдасынан ажырасқан екен. Бағлан есімді. Әкем маған оңбаған ешкімге керегін жоқ деп айғайлайтын. Мен өмір бойы өзімді жақсы адам екеніме және өзгелер мені жақсы көретіне сендірумен болдым. Басынан біреудің бір сипағанына зәру едім. Өзімді әркімге бір жалтақтап жарымсақтаған жетім күшіктей сезінетімін деп, бізге бала кезінде әкесі оның қадірін түсіретін. Және де Мария есімді тағы да бір тыңдарманымыз, өзін кем санау сезімен күресіп жүрген жас әйел. Оның айтуынша, сұлу әйелді көргенде оны әдемле вазаға салып қоятын гүлге ұқсатамын. Адамдар оған күнде сүйсініп қарайды, ал мен болсам ешкімге керек емес арам шөп сияқтымын дейді. 12 жасымда кешем жұмыс деп басқа елге көшті, ал мен екі сіңліме бас көз болуға тастап кетті. Сонда мен жабадан жалғыз қалғандай болдым. Қаршадай болған мен біреудің қамқорлығымен мақтау сөздеріне мұқтаж едім. Мен өзімді қараңғы орманда адасып кеткендей сезінетінін. Тап болған өмір соқпағымен күн сайын жүрсем де, бір күні арқамдағы жүкті тастауда армандайтынмын. Мен бақытты болғым келетін дейді. Өз-өзіңізге деген сенімділіктің төмендегінің жаңағы біз айтып кететін қазір төмендегендігінің 5 белгісін айтып кетейік. Біріншісі ол перфекционизм. Өз-өзіне деген сенімсіздігің басты белгісі. Идеалға жетемін деген немесе биік стандартқа ұмтылатын перфекционист өз жұмысына қанағаттана бермейді. Сондықтан критикаға жақын келеді. Ол идеал образға барынша ұмтылып, бұл қолынан келмеген сәтте өзінен көңілі қалады. Сол себепті өзін жақтыртпайтын жағдайға жетеді. Депрессия. Атақты психолог Ларс Мацленнің зерттеуіне қарағанда, депрессияға жиі түсу мен үнемі жағымсыз көңіл күйде жүрудің тағы бір себебі өзіне деген сенімсіздік. Сенің өз-өзіңді жақсы деп бағалауың жеке даму мен қауіпті психологиялық ауру. Яғни, депрессиядан арылудың бірден бір жолы. Үшінші, ақталу. Өз-өзін төмен бағалайтын адам басқаларының кері іс-әрекеттерін біле тұра, оны ақтауға тырысады. олар бұны әр түрлі ситуацияларының болумен және бәрін түсінуге болады деген аргументтермен ақтайды. Психологтардың пайымдауынша, өз-өзіне сенімсіз адам осы позицияны басқаларды талқылау барысында кездесетін өзіне бағытталған критикадан қашу мүмкіндігі деп біледі. Бастама көтеруден аулақ болу. Профессионалды сферада адамдарға кедергі келтіретін өзіне деген сенімсіздігінің себебі бастама жасаудан аулақ болу. Белгілі бір билікті қолына алған мұндай адам міндетті түрде оны басқа біреуге тапсырады. Себебі ол өз ісінің нағыз маманы болса да, өзіне деген сенімсіздік солай жасатады. Жандағы адаммен сөз таластырған кезде де өз позициясында тұра алмай қарсыласымен келісіп кетуі ғажап емес. Шешім қабылдай алмау. Өз шешіміне деген жауапкершілікті мұндай адамдар өз мойнына ала алмайды. Олардың ешқандай шешім қабылдағысы келмейді. Себебі олар қате жіберіп, шешімі дұрыс болмай қалудан қорқады. Ондай адамдар үшін ең жаманы жақындарының тарапынан келетін сын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ол бізде сенімсіздік жайлы. Яғни біз өз-өзіне деген сенімділіктің төмендегендігінің 5 белгісін айтып кеткен болатынбыз. Яғни бұл мәліметті Назерке Сүлен атты авторымыз жазған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, өмірде біз шешімді қалай қабылдаймыз? Алдағы уақытта біз осы бағдарламаны ары қарай жалғастыратын боламыз. Ал қазір тыңдайтындарыңыз сіздер Әйгерім Қалаубаеваның орындауында «Ойламашы» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Өмірдің шынайы бағытын шешім қабылдау арқылы ғана анықтауға болады. Өмірінде әр адам бір рет болмасын шешім қалай қабылдаймын, қабылдаған шешімім дұрыс па, өзімді алдап жүрген жоқ па деген секілді сұрақтар қояды. Шешімді қабылдауға ар, ұят, өзге тұлғалардың пікірі, моральды принциптер, мемлекеттік ата-заң, ата-ана әсерін тигізуі мүмкін. Адамдар осы секілді әсер етуші факторлардың арқасында адасып өзінің шын мәнінде нені қалайтындығын ұмытып қалады. Бірінші кезекте шешімді қабылдау арқылы ішкі жан дүние толысады. Бала өмір туралы еш нәрсені білмейтіндіктен жауапкершілікті ата-анасы көтереді. Алғашында жауапкершілікті көтеру қиынға соғады. Оны әдетте жақындарының қолдауынан айырылған, өз аяғында нық тұра білетін жандар қабылдайды. Алғаш қолдаудан айырылған кезде алдыдағы бұрылыстан қиындық шыға келетінде барлығы да қорқынышты көрінеді. Сол себепті көпшілік адамдар өмір бойы ересек сәбидің күйін кешіп, жауапкершіліктен бас тартады. Барлығын мемлекетке, оқиғаға, өзге адамдарға сілтейді. Ал шешімді өзі қабылдау арқылы және сол шешімге деген жауапкершілікті көтеру арқылы рухани тұрғыдан өсуге болады. Әрдайым шешім дұрыс болсын, бұрыс болсын, адамның өзі қабылдап жүрегіне құлақ асқаны жөн. Олай болмаған жағдайда сенім мен күдік араласып, нәтижесінде құлдырауға алып келеді. Бүгінде қателіктерден сабақ алу керек, қателіксіз іс болмайды деген тіркес сәнге айналды. Бұл көзқарасты толықтай жақтауға болады. Осы қателіктердің арқасында келесі шешімдерді саналы түрде қабылдауға болады. Шешімді қабылдауда төмендегі әрекеттерді орындауға біз кеңес береміз. Өзіңізге уақыт беріңіз. Кез келген шешімді қабылдау үшін уақыт керек. Және сол уақытты осы мақсатқа жұмсай білген жақсы. Бағзы замандарда ақылды қариялар шешім қабылдау үшін жыраққа барып кең тыныстап, өздерімен сырласатын болған. Қазір өмірдің жылдамдығы соншалық, бір минут тоқтап тыныстауға уақыт жоқ. Ал уақытсыз шешім қабылдау қиынға соғады. Болатын оқиғаларды алдын ала жоспарлаудың да маңызы зор. Мысалы, орманда адасып келе жатып, көлік жүретін жолға шыққыңыз келді. Алдымен аялдап барып, барлық дыбыстарды тоқтатасыз. Ол дыбыстар аяқ астындағы жапырақтар мен қар болуы мүмкін. Сол себепті барлығына уақыт керек. Сезімге ерік беру. Қиын жағдайда санамыз ойланудан шаршап, сезімдерге ерік береді. Немесе ақылды ойлар көбейіп, олардың арасында шатасуымыз мүмкін. Мұндайда сезімдер көмекке келеді. Бұл сезім қуаныш, кек қорқынышы болмау тиіс. Кейбір адамдар осы сезімдермен сырласа білсе, екіншілері оның не екенін түсіне бермейді. Біріншіден ешкім мазаламайтын жер тауып, назарыңызды бір затқа бағыттаңыз. Көзге бірден түсетін жылтыр зат болғаны дұрыс, артынша ыңғайланып отырып, өзіңізді тыңдаңыз. Шешім қабылдаған соң сенімсіздік орнайтын кездер болады. Іштей мазасызданып, өзіңізге сатқындық жасап жатқандай сезінесіз. Бұндай жағдайларда бұл жерде не үшін жүрмін, бұны не үшін жасаймын? Шешімдерім қаншалықты маңызды немесе маңызды неде деген секілді сұрақтар қойыңыз. Осы сұрақтарға жауап іздеу арқылы бір шешімге келе аласыз. Күдікпен күрес. Сыртқы әсер етуші факторлардың көмегімен таңдалған шешім күдікке алып келеді. Бұндай жағдайда кез келген шешім қате. Ең дұрыс шешім өзіңізді үгіттемеу. Оны қабылдамауға, аз босаңсуға мүмкіндік беріңіз. Демалыңыз. Шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартатыныңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңіздің не екенін анықтаңыз. Құрбандықпен келіскен соң өкінбеудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін боламын. Сол себепті деген сөйлемнің көмегімен жүзеге асыруға болады. Позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстауыңыз болады. Шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартатыныңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңіздің не екенін анықтаңыз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстауыңызға болады. Бұны біз тағы да қайталап айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі сенімсіздікке байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 осы нөмірге хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондай-ақ, әйел әлемі бағдарламасында өздеріңізге керекті тақырыпта мәлімет іздегілеріңіз келсе, пікірталас жүргізгілеріңіз келсе, өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, отбасылық Назар FM радиосының сайтына сіздер хат жолдап, өздеріңіздің айтар ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жазып қалдырсаңыздар, біз жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір тамаша өнге кезек берен, бірер минуттан кейін бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Кейіпкер айтады, менің әкем үнемі ататын, сен барлық жерде үнемі айтатын деді, сен барлық жерде яғни үлгеретін боласың деп. Мен осы нәрсені қазір түсіне бастадым. Сол кезде сөзі яғни менің қиыншылығымның қабылдау формасы екен. Сол кезде әкемде қаржағынан қиыншылықтар болған екен. Сонымен қатар ол мен үшін де, өзі үшін де уайымдағысы келмеді. Қазір менің қызым өсіп келе жатыр, және мен әкемнің қателігін қайталағым келмейді. Қызымның өзіне сенімді болып өскенін қалаймын. Мен оның әр ұялшақ мінезіне сенімсіз болып тұрғанына мән бергім келеді, және соның себебін анықтап алғым келеді. Унун болашакта достарынын мектепте болсун, уялшак сенимсиз болуп өскөн каламаймын. Адетте ата-ана өзүнүн маселеси менен ойго батканы сонша, бите баланын боюндагы кыйын жагдайларды көрмөө де мүмкүн. Осындай адамдар өсе келе өзіне сенімсіз болып, қиын жағдайда ешқандай демеу болмағандықтан олар басқаларға да өзіне де тіпті сенбей жатады. Сондықтан кез келген жағдайда басқаларға сенуге кішкентай нәрседен бастаңыз. Қалай сіз осы нәрсені сезетін болсаңыз, сізде сенімділік пайда болады. Тәуекелге баруға бел буыңыз. Біз саған ешқашанда скутер сатып алып бермейміз, өйткені сен жол апатына ұшырауың әбден мүмкін. Уайым қорқынышқа берілгіш атана барлық жағдайда қорқынышпен қабылдайды. Ал бұл қорқыныш, үрей, сезім басқаларға да жұғып кету әбден мүмкін. Егер атана үнемі көз алдарына қорқынышпен күресетін болса, балалары осы әлемге сенімсіздікпен қарайтын болады. Сөйтіп бала белсенді өмір сүруден, әсіресе эмоционалды және тәни тәуекелдерден қашқақтайтын болады. Нәтижесінде әлеуметтік қажеттіктері дамымай, адам өзіне сенімсіздік және өзінің күшіне сенбей қалады. Әлем сіз ойлағандай қорқынышты емес, бәлкім сіз бір нәрсені бастағыңыз келген шығар, бірақ соны орындауға шешім қабылдамаңыз. Әлде кеш емес, мүмкін соны шешуге дәл қазір уақыт келген шығар. Сіз көп дүниені бағындыруға қабілетіңіз бар. Марияның ата-анасы өмірге пессимист көзқараспен қарап жүретін. Олар қызының армандарын орындауға ешқашан ат салысқан емес. Керісінше, олар кішкентай нәрсеге қуану керек, өмірден талабың зор болмау керек деген оймен үйреткен болатын. Өсе келе Мария сол кезде жоғары оқу орнына түсе алмай, өзінің істеп жүрген жұмысын тастай алмады. Ол жұмысы да сондай бір қуанышты алып келмеді. Біздің ішкі көзқарасымыз, ой-санамыз өзгеруге мәжбүрлейді, дамуға жол береді. Бірақ осы көзқарас көрінісімізді дұрыс жолға түсіру үшін ата-ана біздің қалауымызды есепке алу керек. Ата-ананың өздерінің өмірлік жолдары бар. Мүмкін олардың кездерінде өмірлері қиын болған шығар. Бірақ сізге сол ата-ананың жолымен кету міндет емес. Сіздің өз өміріңіз бар. Өз өміріңізді бақытты етуге көп мүмкіндік бар. Менің қызым сондай ерекше жан. Өзінің таныстарына менің қызым талантты, ақылды, әдемі деп жан сала анасы мақтап жатыр. Ал шошынған кішкентай қыздың бір ғана ойы тез арада жерге кіріп кеткісі келеді. Кейде артық сөздер баланың өзінің бағасын, құнын жоғалтып алуы да мүмкін. Үнемі мақтау, комплимент айту, баланы одан сайын жоғарылата түсеттен сөз бос әңгіме. Себебі бала үлкейген шағында өз сәтсіздіктерінен қиналатын болады. Ата-анасы қанша мақтап тұрса да, өзінің күш дәрмені жоқ екен, бәрбір белгілі бір жағдайда сезіп тұратын анық.
Шақырмадың сен шара сағынғаным мен, сарғайғаным мен. Шақырсам даусым жетпестей, шалғайдамын мен. Айналып толғанып жүріп, аузыма тоса өзіп қалғандаймын мен балдай дәмін. Жаздағы жайнаған дала ақ жаулығында, ақпанда әппақ ұлпасын жамылып жатар. Ай, көңіл шуағым, өмір шығым,
аяулы менің әнімсің.
Сәлеметсіздер ме? Көп сөзіп өзімді таныстырып, басымды болып жатқан мәселемен бөліссем деп едім. 2015 жылдың мектеп бітірген түлегі боламыз. Студенттік өмірге аяқ бастым. Мектеп кезінде достарыммен көп сөйлесе алмайтынмын. Себебі дұрыс сөйлей алмай кекештенетін, ұялатынмын. Көп үндемейтінмін. Сол себептен көбісі мені шеттетіп жақтырмайтын. Сол кездері достарыммен шықпай тек үйде отыратын еді. Қазір ойлансам, өтпелі кезеңнен өттім бе, өтпедім бе, еш түсіне алмай, білмей жүрмін. Түк қызық болмағасын ешіңе есімде жоқ. Ел аралап жүргенімді білем. Қазіргі мәселем бет әлпетім. Бойым 10 жастағы кішкентай қызға ұқсаймын. Өзім кәмелет жасқа толып кеттім, яғни 18-демін. 16 жасымда жеке куәлік алдым. Содан бері қиыны, маған ешкім семей түр әлбетіме қарап, мені сынайды көрген адам. Бала кезімен 3-ші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандардың тізіміндемін. Әрбір құжат тексерген сайын бір қырсыққа шалынып жүрем. Тексерушілер түрме қарап, паспорт өзімдікі екеніне сендіре алмай, әлек боламын да жүрем. Енді мен басқа қалаға оқуға кетіп барам. Біреусіз еш далаға шықпаған адам едім. Басқа қалада жат елге қалай өзім жалғыз жүретініме ойлаудың өзі қорқынышты. Оның үстіне түр әлбетіме келісіп тұрған жоқ. Әр уақытта құбылмалы мінезімін. Маған ел жұрт сенбейді. Маған келіп сөз салған жігіттер де екінші күні өздері жоғалып кететін. Түр әлбетім өз жасыма сай емес. Көп боянбаймын. Осы проблемалардан қалай арылсам болады? Дәрігерге көрінгенмін, келбетін 5 жылға кешігіп отырады деген. Ал апа-әпкелер, қыз-келіншектер осы проблемалардан қалай арылсам болады. Болашақта алда әлі денсаулығыма сенбей отырмын. Ұзақ болса кешіріңіздер деген екен. Енді бізге өзінің аты жөн жазбаған екен. Құрметті біздің кейіпкеріміз. Тыңдарманымыз. Өзіңіздің хатыңызды жазған екенсіз. 5 жасқа мен жас боп көрінемін. Яғни сіз 3-ші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандардың тізіміндесіз. Құрметті тыңдарман. Әр адамның өмірінде сондай бір қиыншылықтар туындап жатады. Сіз енді ол жаңаға көптеген адамдарды қарасаңыз, тіпті Ник Вуйчич деген осы адамның есімін ғаламтор желісінен қарасаңыз, бәлкім естіген боларсыз. Суреттен қарасаңыз, ол адамның тіпті керек десеңіз қол-аяғы да жоқ. Бірақ білесіз бе, адамға қандай мотивация береді? Адамға қандай моральдық жағынан, психологиялық жағынан демеу береді. Ал сіз бар болғаны, менен адамдар қашады, таныстыруға әлек болып жатам дейсіз. Әр адамның проблемасы өзіне үлкен боп көрінеді. Шешілмей жатқан бір мәселе боп көрінеді. Алайда әр нәрсенің шешімі бар. Сіз сол Ник Вуйчич есімді адамға қарасаңыз, ол адамға көп деген сонда мотивациялық демеу береді. Сіз ерінбей ғаламтордан қарап, сол адамның бойындағы қандай қасиеті бар? Қазір міне бір емес, екі бірдей ұлы бар, әйелі бар. Егер сіз өзіңізді қалай қабылдасаңыз, адамдар да солай қабылдайды. Ал егер тартыншақтап, елмен араласпай, өзіңіздің бойыңыздағы жаңағы кемшіліктеріңізбен үнемі соны жаңағы бірінші орынға қойып, шектене берсеңіз, адам да сізді керек қылмайды. Ал ештеңеге қарамастан, өмірдің неше түрлі қиыншылығына қарамастан, өзіңіздің дене бітіміңіз қалай солай қабылдай білсеңіз, адам да сізге тартына бастайды. Сіз ойламай қойыңыз, жалғыз мен ғана сондаймын деп. Тіпті қол-аяғы сау, мүгедектер қатарындағы емес адамдардың өздері де сондай күйге ұшырауда. Қазір екінің бірі жаны ауруы, моральдық тұрғыдан шаршауы, зорлануы, түрлі туған-туысқандарынан, әкесінен, өгей әкесінен, өгей шешесінен қорлық көріп жүрген қаншама, тіпті тәні де сау адамдар қаншама. Солардың өздері де қазір жандары шаршауы. Ал сіз ешқашанда өзіңізді мойымаңыз. Ешқашанда сіз өзіңізді кем санамаңыз. Сіздің қолыңыздан қандай дүниелер келеді? Сіздің қолыңыздан қандай жағдайлар жағдайларды шеше аласыз. Не нәрсе сіздің қолыңыздан келеді? Осы нәрсеге біраз бір терең ойланып, сол нәрсені ұстансаңыз, сіздің қолыңыздан келмейтін еш нәрсе болмайды. Барлығы да сіздің қолыңыздан келеді. Бар нәрсені сіз шеше аласыз. Тек өзіңізге сенімділік және Құдай Тағалаға деген сенімдік. Өйткені жаратушы Алла Тағала адамды жаратқанда, оны белгілі бір мақсатпен, белгілі бір жоспармен жаратқан. Сен менен не талап етесің? Қандай жоспарыңды іске асырғым келеді деп сіз Құдаймен бір диалог құрыңызшы. Сонда сіз көп деген дүниелерге көзіңіз ашылады. Өзіңізді терең қазбалап, терең зерттеңіз. Не қажет, не нәрсе істей аламын, қолымнан не келеді деген дүниелерді. Ал дұрыс шешімде қалай шешім қабылдай білесіз бе? Өз уақытымызды, энергия мен ақшамызды қалай жарату керектігін бізден басқа ешкім шешпейді. Алайда кез келген күш салынып істелген іс, жаратылған ақша мен энергия бізді бақытты ете бермейді. Бірдеңені бастамас бұрын, немесе сатып алмас бұрын, төмендегі сұрақтарға шынайы жауап бере отырып, шешім қабылдауға тырысыңыз. Егер мұны істесем, өзім үшін маңызды адамдармен қарым-қатынас жасай алам ба? Басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас бізді бақытты етеді. Осы маңызды шешімді қабылдасам, сол адамдармен қарым-қатынасым жақсара түсеме. Тренинг, семинарларға, сапар, қызығушылық бойынша қауымдастықтарға жазылу бәрі шығын талап етеді. Бірақ нәтижесінде жақсы адамдармен танысып, жалпы қарым-қатынас орнатуға септігін тигізсе, шығын өзін-өзі ақтап алады. Жалпы шешім қабылдаған соң өзіңізді қалай сезінесіз? Уайым ба, әлде жеңілдік пе? Өзіңізді күштеп кірістіресіз бе, әлде қуана кірісесіз бе? Бұл өте маңызды. Өйткені ішкі түйсігіңіз жұмыс істейді, ал оны міндетті түрде тыңдай білу керек. Осы шешімді қабылдаған басқа адамдар бақытты ма? Әрине, әркімнің өз жолы бар. Бірақ сіз қолға алып жатқан істі басқалар қалай іске асыруда? Солармен ақылдасып көріңіз. Бақытты өмір деген сіз үшін не? Әр адам өз қызығушылықтарымен бақытты өмірді өзінше түсінеді. Әрдайым өзіңізге сауал тастап отырыңыз. Жаңа iPhone сатып алайын ба? Достарының жиынына барайын ба? Суретке түсірумен айналысайын ба? Шетелге оқуға кетейін бе? Бұның анық дұрыс не бұрыс шешімі жоқ. Тек өзіңіз үшін ғана дұрыс шешімі бар екені ләзім. Өзі ақыл санаңа сүйеніп жүрме. Сенім арт, шын жүректен жаратқан еңе. Қайтсем екен, не істесем екен, біз күн сайын шешім қабылдағанда өзімізге осындай сұрақтар қойып жатамыз. Ал сен қалай шешім қабылдайсың? Кейбір адамдар бәрін өздерін шешкенді ұнатады. Олар өздерін құқылы санағандықтан, басқалар олар үшін шешім қабылдауы мүмкін деген ойдың өзінен шошиды. Ал кейбіреулер күрделі мәселелерге қатысты шешім қабылдауға қорқады. Басқа біреулер болса, өздеріне қажет кеңес алу үшін әр түрлі кеңесшілер мен кітаптарға жүгініп, тіпті сол үшін қыруар ақша жұмсап жатады. Әрине, көбіміз осы тектес адамдар сияқты бір шектен екінші шекке шықпайтын шығармыз. Кейбір мәселелер біздің құзырымызда болмағандықтан, оларға қатысты ештеңе істей алмайтынымызды түсінеміз. Десе де, өмірдің көп саласында өз қалауымызша шешім қабылдай алатынымызға қуаныштымыз. Алайда қабылдаған шешімдеріміздің бәрі бірде дұрыс бола бермейтінімізде келісерміз. Бізде шешім қабылдауға көмектесетін қандай басшылық бар? Алайда қандай қиындық туындауы мүмкін? Мұндайда не істегеніміз жөн? Мысалы, біз ұрлық жасауға болмайтын білеміз. Алайда ұрлық жасауға нақты не жатады? Оны анықтау үшін алынған заттың құнын, адамның ниетін не басқа да жайттарды ескеру керек пе? Нақты нұсқаулар болмаған кезде не нәрсе жүгінгеніміз дұрыс. Жалпы маңызды шешім қабылдағанда есті болудың қаншалықты маңызды екені бәріміз келісетін шығармыз. Тым асыққан тапшылыққа ұшырар делінген, ендеше есті болуға не жатады? Бұл тек бізді мазалаған мәселе жайлы жан-жақты ойланып, ақылға қонымды шешім қабылдауды ғана білдіреме. Әрине, дұрыс шешім қабылдау үшін осылай еткеніміз дұрыс. Алайда есті болуға бұдан да көп нәрсе кіреді. Ешбір адам естілікті толық дәрежеде таныта алмайды. Бәріміз күнәһар болып туылғандықтан біздің санамыз да, тәніміз де кемелсіз. Оған қоса, бір кездері көбіміз шайтан саналарын соқыр қылып қойған адамдардың арасында болып, жаратушыны және оны әділ нормаларын елемедік. Сондықтан ойланып, толғанып қабылдаған шешімдеріміз өзімізге қаншалықты дұрыс әрі ақылға қонымды болып көрінсе де, қателескен болуымыз әбден мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, не нәрсе сізден шығады? Сол нәрсені бастаудан қорықпаңыз. Ол сізге сенімділік береді. Сізге қуаныш пен пайда алып келетін жаңа бір нәрсемен айналысуды іздеңіз. Сол кезде сіз не нәрсе қабілеттісіз, сол сәтте өз күшіңізге деген сенімділік пайда болады. Ал жаңағы жазған тыңдарманға сізге не ұнайды? Еш нәрсемен қысылыспаңыз. Мен сізге айтып отырған жоқпын, барлық адамдармен тіл табысыңыз қазірден бастап деп. Сіз ең құрғанда бір адаммен тіл табысып, ол адаммен сөйлесе келе сізге көп дүниелер ашылады. Өйткені ол адамның өмірдегі өз тәжірибесі бар. Өз тәжірибесімен бөліседі. Үлкендермен сөйлесіңіз. Ашық болыңыз. Осы ойыңызды барлық адамдарға айтудан ұялмаңыз. Сіз ұялмаған кезде ғана, мойындаған кезде ғана сізге көп нәрселер ашылады, сенімділік пайда болады. Сонда сіз өзіңіз қандайсыз, сондай күйде қабылдау сізде күш пайда болады. Ал сіз өзіңізді қалай солай қабылдаған уақытта ғана адамдар сізді қабылдайтын болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Егер де сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, бізге отбасылық Назар FM радиосының телефон байланыс нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады, немесе отбасылық Назар FM радиосының сайтына. Ал біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Ендеше бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.